Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Sambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Miten uskomattoman paljon sitä ehtiikään viikossa tapahtua? Asioita, ilmiöitä, puheenaiheita, niitä sinkoilee joka puolelta. Eli pidemmittä puhetta, ruvetaan sikaan hommiin saman tien. Ihan ekaksi pari semmoista kiehuttanutta, kuohuttanutta tilannetta, ne on pakko, ihanasti pakko ottaa käsittelyyn. Ensimmäisessä tapauksessa asialla Tom Wilson, jälleen kerran tekemässä semmoisia Tom Wilson-tyyppisiä juttuja, ja kohde löytyi tällä kertaa Vancouverista tšekkiläinen Philip Hitl. Tämä tapaus ei varmaan jäänyt ikäiset huomaamatta.
Ei, eikä tullut yllätyksenä. Mä oon useasti toitottanut sitä Hill Street Bluesista, kun päällikkö lähetti seriffit kadolle, niin se huuti aina hei, 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 be careful out there. Niin NHL:ssä on ihan sama juttu, että varsinkin määrätyt pelaajat, jotka on kentällä, niin sun pitäisi oikeasti koko ajan skannata ympäristöä ja olla koko ajan huolellinen, mistä äijää tulee. Ja varsinkin Wilson, joka on monsterin kokoinen äijä, sika vahva ja ei anna mitään armoa ja varmasti on tietänyt Hytilin loukkaantumishistorian. Ja kun se paikka tuli ajaa täydessä vauhdissa se keskialueella vastapalloon, niin tulos olisi voinut olla vieläkin karmeempi, mitä se oli. Että aikamoinen paukku tuli.
Se oli massiivinen taklaus. Joo. Massiivinen taklaus. Mutta mikä siinä oli pielessä, niin se tuli myöhässä. Mun mielestä se tuli selvästi myöhässä. Hiitil oli luopunut siinä kiekosta. Ja no okei, tuomarit tulkitsi, että ei ollut myöhässä, koska siitä ei tulisi jäähyä.
No joo, voidaan tämäkin käydä läpi. Käydään. Eli se oli 0,6 sekuntia. Ajattele 0,6 sekuntia. Ei edes kokonaista yhtä sekuntia. Ajattele.
Se vaan näytti niin pitkään ajalta siinä pelikatsojassa, hidastuskatsojassa.
Joo, se näyttää. Kun pelaajat luistelee tänä päivänä 40, niin jos sä oot esimerkiksi paikallaan, etkä ois kannanut ympäristöä ja sulla on vähänkin pää alhaalla, niin ajattele 10 metrin päästä täydessä vauhdissa voi tulla pelaaja. Se on yksi sekunti, niin se ajaa sut katolleen. Ja silloin sut saa vielä, ajattele, taklata. Sä oot just luopunut kiekosta. Yksi sekunti, 1,5 sekuntiakin, niin sen 2 sekuntia välillä, niin sut ajetaan siellä katolleen. Sen takia, Niko, mä oon junnuille koko aika painotan sitä ja junnuvalmentajalle, kun aloitetaan luistelukoulusta, mennään siitä ylöspäin ja opetetaan luistelun saloja, niin se katse ylhäällä, hartiat ja leuka sotilaallisessa ryhdissä ja koko aika sun pitäisi havainnoida sitä ympäristöä. Mitä pienempänä sä opit sen parempi ja sitten kun mennään tuohon ammattilaissarjaan, niin siellä ei ihan oikeasti anneta armoa. Ei sit anneta, ei yhtään. Ja jotkut pelaajat vielä tietoisesti hakee sen, että ne saisi poistettua yhden tärkeän nappulan pois pelilaudalta.
No niin, nyt me tultiin siihen, mistä me puhuttiin tällä kaudella aikaisemmissakin jaksoissa, että tämä ei ollut mitenkään sattumaa, siis että näin käy tietenkään, koska Tom Wilson hakee just näitä. Ja sitten vielä, kun tiedetään Hitlin, lausunkohan mä en syytynyt oikein, sanotaan Hitl, niin hänen historia loukkaantumisissa, päätälleissä, niin kyllä toi kotikatsomo on kyllä toi sattu.
Joo, se tuntui munkin ropassa oikein kolahti oikein kunnolla. Varmaan mä hidastuttuna katoin, niin mä sain just olkapään takaisin pois paikalle.
Joo, joo.
Sen verran kova mälli
ei kai, ei kai se tule. Ja sitten vielä kuolleesta kulmasta niin, että ei tämä tsekki ei pystynyt yhtään tai ei vaan tajunnut yhtään. Sitten odottaa, vaikka Tom Wilson on kentällä, niin kannattaisi.
Joo.
Mut tämä oli karmea loukkaantuminen hänelle. Toivotaan kaikille hyvää, mutta aika pahan jälkeen. Toki niin kuin totesit, niin olisi siinä voinut vieläkin pahemmin käydä, mutta silti. Hei, se siitä. Sitten mulla on toinenkin, mihin mä haluan sun näkemyksen. Vähän erilainen tapaus. Siinä oli pääosassa Brad Marchand. Sai nimittäin totaalisen kilahduksen, oliko Rasmus Dahlin, joo, poikkarista. Pikku poikkari selkään, joo, se harmittaa, mä ymmärrän. Mutta kun se oli vielä Dahlin, että semmoinen hiekkalaatikkopoikkari, semmoinen, että no mees nyt vähän pois siitä mun lelun tieltä ja anna se lapio mulle. Ja kauhea sekari Marchandilta. Ja nimenomaan Marchandilta.
porilaisittain, kun mä katsoin sitä peliä, niin mä niin sanot, porilaisittain sanoisin, että se oli kuule hyvä, että toi tapahtuu nyt. Eli Marsanti päätti näyttää, että hän sai muuten poikittaisesta mailasta nyt tarpeeksi.
Niin, mutta Marsanti, jos se... on, hän on saanut poikittaisesta mailasta tarpeeksi, niin se on vähän sama juttu kuin, että norsu olisi saanut kärsästään tarpeeksi. Että Marsanti ja poikittainen maila, nehän on niin kuin sellainen, ei niitä voisi erottaa.
No jonkunhan se pitää tuoda ilmi, että jossain vaiheessa tuomareiden pitää rupea tuolle asialle tekemään jotain, niin Marsanti päätti ottaa nyt sitten tuon lusikan kauniisti niin sanotusti käteen ja pistää oikein hyrskyn myrskyn Dalinille siitä pienestä poikittaisesta mailasta ja lähti kostoretkelle oikein kunnolla. Ja itse asiassa mä katsoin tuon klipin varmaan 10 kertaa, koska se oli mun mielestä aika hauska sinänsä, kun se vielä otti sitten se kypärä sinne jäävaitioon mukaan.
Niin nyt voisi Bradille joku sanoa, että tolta se tuntuu, kun sä annat poikkaria koko ajan selkään kaikille. Että onko jopa Marshandilta mennyt hermo siihen, että no sitä poikkaria nyt tulee koko ajan, sitä hänen niin kuin yhtä tavara, monista tavaramerkeistään.
No joo, kerran, kyllähän kun jos sitä saa tehdä, niin kaikki pelaajat sitä tekee. Niin sen takia mä sanon edelleen, että mä olin tyytyväinen, että tuo tapahtui, koska toi oli yksi semmoinen kulminaatiopiste voisi olla, että tuomarit oikeasti rupeaa viheltämään niitä poikkareita tosi nopeasti nyt pois, ennen kuin sattuu jotain isompaa. Ja ennen kuin sattuu sit oikein isompia hässäköitä, koska nyt tuossa on monen joukkueen pelaaminen on koko aika henkisesti tietyllä lailla vaijerilla, koska fyysisyys rupeaa näkyä, se kuorma on kova, niin sieltä voi lähteä ihan oikeasti kauhean näköisiä joukkotappeluita pystyy, koska niitäkin on nyt tässä ruvennut pikkusen näkymään.
No vähän niin kuin me ennustettiin, että mihin tämä menee tämän suunta. En edelleenkään pidetä hengitystä niin, että poikkereita alettaisiin viheltämään, mutta kyllähän nämä on, siinä mielessä on samaa mieltä, joo, että nämä on hyviä herättämään sitä, että hetkinen, että lopetetaan nyt ne poikkarit, kun ei niissä ole mitään järkeä.
No ja peli paranisi.
Niin. Ja pelaaja pysyisi terveenä, mikä kaikkein tärkeintä. Sitten on aika viikon ilmiön aika.
Viikon ilmiö.
Viime kauden finaalijoukkueiden kausi, se on alkanut tahmeesti. Voisi sanoa jopa vaikeasti. Okei, tätä kun tehdään nyt, niin viime yönä sekä Öljy että Panterit voitti. McJesus teki vihdoin maali, mutta silti on herännyt kysymyksiä. Ja paljon. Kysymykset siis kuuluu suurin piirtein niin, että onko Edmontonin ja Floridan suunta alaspäin. Kerro Ika mulle.
Mä olin Oilersistakin, rupesin pikkasen olemaan huolissaan. Se näytti vähän, että se oli just another day in office, eli tämmöinen virkamieskiekko rupesi näkymään siellä. Ja sitten varsinkin, kun McDavid ei ollut vielä maalia tehnyt, Raisaitteli oli tehnyt vain 5 pistettä, niin ne ei ollut siellä eturimissä johtamassa sitä joukkoa. Eli kärkijoukkueet, jotta saat voittosektorilla koko aika, voittoseinällä niin sanotusti, ja sun voittoprosentti pyörisi siinä 65-75 kupeessa koko aika, niin se tarvitsee erittäin toimivan ykköskentän. Eli kärkijäijät, joille maksetaan se 10-15 miljoonaa kaudesta. Ja jos niillä vähän tinkin takkuaa, niin se voittaminen on aika vaikeaa. Niin molemmilla, no Barkovi on tuolla pois, siellä on Taksakki on pois Floridalla, niin kyllähän odotusarvokin oli, että noilla pelimäärillä, niin jos ei ykköseppät pysty pisteitä tekemään, niin se voittaminen vaikeutuu. Onneksi Floridalla on hei huippuveskari, joka näyttää, että ei se ainakaan väsynyt ole. Mutta me tiedetään Oilersinkin ongelmat, niin jatkuvasti Kanadan puolella näiden kanalaisjoukkuiden niin veskareita kyseenalaistetaan.
Eli onko tässä kyse nyt sit siitä isommassa kuvassa, että oli odotettavissa, että nämä tosi paljon viime kausien aikana pelanneet joukkueet, niiden kärjen kuluminen tai loukkaantuminen tai koko joukkueessa näkyvä, se on vaan siis ihan siis fyysinen painolasti, niin se näkyy ja tämä oli odotettavissa ja korjaantuuko se sitten jossain vaiheessa?
No jotkut väitti tuossa, kun me käytiin läpi, niin määrätyt, jotka seuraa paljon pelejä, niin sanoi, että ei Oilersista kannata huolissa. Aina niillä alkukausi on ollut vaikeaa. Mutta jonain vaiheena se voi olla, että se veto ei enää lähdekään kantamaan sitten, kun ruvetaan pelaamaan siitä 20 siihen 60 peliin. Eli se 40 peli, se on sitä grindaamista, sitä raskainta vaihetta. Mutta Floridasta mä oon oikeasti he huolistaa, koska se on sellainen mittari nyt kaikille joukkueille, että kaikki joukkueet haluaa pistää parasta tiskiin. Ja Bostonia nyt mä en pidä minä verrokkina, koska mä veikkaan, että Bostoni tulee syöksyä alaspäin oikein kunnolla ja ne vaihtaa aika nopeasti jopa valmentajaa. Niin nyt tästä eteenpäin on aika hauska seurata ja mukavakin seurata siitä, että millä tavalla Paul Morise joutuu väkisin vääntämään ja säätämään heidän pelaamistaan. Tuolla pelitavalla, millä ne pelasi pari vuotta, niin aika mahdoton on viedä nyt runkosarjapelejä näitä 4 pelin viikkoja niin jatkuvasti niin, että sä voittaisit pelejä, koska se on tosi kuluttavaa heidän pelaaminen. Ja sitten jo vielä kärkiheppoja sillä, jotka pystyisi takuuvarmasti tuomaan sen +2, +3 määrätyissä 5-5 peleissä.
Joo, siis jatkosopparin tehnyt McDavid, niin oliko tuossa, muistanko oikein, oli 0 maalia 5 vai 6 peliä, kun siinä lurahti.
Joo, ja nyt se viime yönä teki maalinpaino ylivoimalla sinne takayläpesään. Mutta näyttää väsyneeltä myös McDavid. Tai siis hänhän liikkuu tosi hyvin. Nyt ei pidä ihmistä käsittää väärin.
Se on totta. McDavid ei näytä koskaan väsyneeltä.
Mutta mä oon vähän katsomassa, että siitä puuttuu se energisyys, se sähäkkyys, se terävyys, mikä hän aikaisempina vuosina on ollut heti alkukaudesta. Ja osa syy on se, että se ilmoitti itsekin tämän kauden alussa, että hän oli pakko ottaa isompi breikki, että hän ei päässyt heti alusta asti ole kauheasti jäällä. Oli pakko ajaa koneet alas. Ekaa kertaa hei.
Joo. Eli siis Mac Jesuskin on vain ihminen.
Ehkä.
Niin, pannaan sellainen jyrkkä ehkä vielä. Mutta on tossa isoja kysymyksiä kyllä näiden finaalijoukkueiden ympärillä. Onko jopa, menisikö Dallas jollain tavalla tähän samaan nippuun?
No Dallasilla on mun mielestä ongelmat oli siinä, että niin meni ketjut 1000 päreiksi. Ja ne ei ole löytänyt oikeastaan kuin parivaljakkoja vielä. Mä edelleen pidän hyvänä parivaljakkona Hintsiä ja Rantasta, mutta siihen kylkeen ei löydy sit sitä kolmatta. Niin heti voittaminen vaikeutuu. Nyt on Robertsoni onneksi ollut tikissä ja se on Johnstonin kanssa löytänyt, mutta sitten taas siihenkään ei sitä kolmatta löydy. Ja pakistossa puuttuu tietynlaista vähän kätisyyttä, että siellä on oikeastaan nyt Heiskanen pikkasen paremmassa tikissä mun mielestä, mitä viime vuoden alkukaudesta, niin se ei silti vielä riitä. Ja sitten heidän onneksi nyt Ottinger on kyllä ollut NHL:n kärkimukkeja.
Joo, en mä Dallasista olisi niinkään huolissani.
En mäkään.
Että se menee enemmänkin kyllä tuohon Floridaan.
Floridalla tulee olemaan tosi tahmea tämä seuraavat 40 peliäkin vielä.
Mutta niin kuin me tiedetään lähihistoriasta, niin vaikka olisi tahmeita ja vaikka pääsisi ihan vikojen joukossa sieltä niin kuin playereihin, niin sittenhän sinua siteeratakseni sitä kauskausi.
Näin se menee.
Hei, kun puhuit äsken noista parivaljakkoista, niistä, että hienoa kun tietyillä joukkueilla, useillakin joukkueilla on löytynyt tosi tosi hienosti toimivia parivaljakkoja, mistä tarvittiin viimeksi puhuakin, niin mä haluaisin kuulla ehistä ketjuista. Nimittäin, kun pelejä katsoo, niin huomaa, että ei vain parivaljakkoja, vaan ihan oikeita hyökkäysketjuja, kolmikkoja, trioja. Niitä on löytynyt siis toimivia todella, todella useita. Ja vielä semmosia, mille niin kuin vastustajat ei voi 5-5 pelissä yhtään mitään. Otetaanko eka kolmikko, jos tai kun sytyt aiheelle, niin otetaanko vaikka Winnipegistä?
Käy. Tämä on mun näitä uusia seurattavia juttuja, joihin mä oon nyt viimeisen parin vuoden aikana niin innostunut tosi paljon. Eli miten paljon ykkösketjut, jos sä löydät sellaisen ykkösketjun esimerkiksi, miten Winnipegillä on Seifel, Connor ja Villardi, joiden kemiat matsaa ihan täysin. Ja nyt kun ne on pelannut jo useamman 100 peliä kimpassa, niin se on käsittämättömän hienoa pelaamista. Ajattele, kuinka turvallista coachilla on. Kun ainahan coachit on puhunut, että veskari omistaa heidän verokirjan. Mutta ajattele, jos sulla on ihan ok veskari, ja sitten sulla on tuommoinen ykkösketju, joka tehtaan takuna paukuttaa melkein mies kuin mies 100 pistettä.
Jep.
Lähelle 50 maalia kaikki koko ketjusta. Niin aika turvallinen on kiva lähteä, tiedätkö, pelaamaan jääkiekkoa ilta toisessa jälkeen. Ei tarvitse pelkää, että tulee kengänkuva persukseen. Toi Winnipegin ketju on ehdottomasti NHL paras ketju. Ja tosi vaikea lukea heidän pelaamistaan pois, koska suunnanmuutos pelaaminen on järjettömän hyvä. Hyökkäys on hyökkäyspeli tosi hyvää. Ja sitten siinä on tällaisia kiekkovarmion jätkiä kuin toi Connor ja Seiferi. Ja kaiken lisäksi Villardikin, niin se pystyy pieniä syöttöjä siirtämään. Ja maaliedustoilla tämä oikeastaan koko kolmikko on aika nopea ja vahva.
Eli NHL tämän hetken paras ketju, kuulinko oikein?
On, On, ja siis mun mielestä on tasapainoisin. Eli tosi vaikea pimittääkin sitä veksi. Ja jos sitten joukkueessa on vielä, sitten turvassa on siellä kakkos-, kolmos- ja nelosketju, niin aika kiva on Winnipegin kyllä paukuttaa menee tämä kausi.
No mutta hei, ihan samanlainen tilanne on. Mä tiedän, sä oot jäävi nostamaan tätä, koska siinä pelaa sun poikas tässä kyseisessä ketjussa, joten mä nostan sen huoletta tähän keskusteluun. Nechas McKinnon Lehkonen. Mitäs niillä olisi? +10 ainakin.
No joo, siis tuossakin niin kuin on selvät roolit tullut tosi tarkaksi. Et silloin kun Rantasen Mikko oli siinä, niin kun nyt tuli Nekas, niin siinä on kuitenkin Mikko ja Nekas on vähän erityyliset jätkät. Ja siinä on raitti, lefti, sitten Nekas on vielä tämmöinen kiekko haltuun hallitsija, joka haluaa kiekkoa kuljettaa, niin se kemia vähän muuttuu. Niin siinä roolit joutui niin kuin mittauttaa aika tarkkaa, kuka tekee mitäkin. Ja McKinnonkin joutui vähän määrittää itteensä, että onko hän sittenkin lopullisesti vähän enemmän ampuja, antaako hän enemmän kuskaa sitä. Ja sitten siellä täytyy joku maaliedustaa hässäköitä painii, irtokiekkoja poimii, antaa tämmöisiä pieniä siirtoja, olla niin sanottu syöttölauta, no se on jäänyt sitten taas Lehkoselle. Että tossakin kemiat toimii. Sitten tässä on pakko ottaa mun lisä, mihin mä tykästyin viime yönä ihan Simona. Katoin kaikki vaadit tosi tarkkaan. Eli Brad Hughes palat. Aivan loistava ketju. Tulee muuten olemaan tosi makea kaksinkamppailu näillä ketjuilla, koska niillä on kaksi peliä nyt putkeen keskenään. Eli Davis vastaan Colorado. Eli siinä mitataan aika paljon, että kuka on ja mitä on peleissä. Sitten mä oon tykästynyt Suzuki, Slavkowski, Caulfield. Niillä on, hei jo, kolmas vuosi lähtee melkein kimpassa.
Joo. Joo, eli näitä siis yhdistää, okei, Nechas uusi tulokas Coloradoa, mutta et just Winnipegin, Coloradon, varsinkin tämä Montrealinkin, niin siis yhteiset pelit, yhteinen aika, pitkä yhteinen historia, ne kuuluisat, vaikka kusenpolttomasti sanotaan, niin kemiat, mutta kun ne tulee vaan sillä, että sä teet riittävän pitkään jonkun kanssa hommi. Tässähän se nähdään, sitten tulee palkinto.
On, ja sitten siellä täytyy olla eri vähän erityylisiä.
Niin, roolit, totta kai.
Niin, tuossa nyt Eichel, Barbashev ja Stone. Stone loukkaantui, niin ei ole sattumasumma, että Eichel johtaa pistepörssiin. Hei. Harmi, että Stone meni rikki. Sitten hei, Jarvis, Aho, Eiles.
No siinä, hyvä nosto. Erinomainen suorastaan.
Niin, siis Jarvis on hapettanut sen ketjun ja Eiles ei ole vielä oikein löytänyt sitä, että miten tämä kaksikko pelaa ja mitä mun pitäisi tuoda siihen ketjun. Ja silti ne pystyy hei tulosta tekemään.
Joo.
Eli täällä on niin kuin pirskatin kivoja kentällisiä ja ketjuja kattoja. Sitten miten valmentajat rupeaa niitä säätelemään. No, mä otan nyt esimerkiksi tuon Hintsiin, kun Granuli lähti Hintsiin ja Rantasen vierestä pois. Sehän oli täydellinen ketju mun mielestä. Ja mä en ymmärrä, minkä takia playereissa ne väni rikko. Siinä oli toimiva setti, joka teki voittavaa tulosta ja painopiste toiseen päähän. Niin nyt ne koitti, siinä oli, stiili oli tuossa vähän aikaa, ei oikein löytänyt, ei toimi. Niin nyt ne pisti siihen Seginin. No ei sekään oikein toiminut. Eli nyt se päävalmentaja ja valmennustiimin täytyisi löytää Hintsille ja Rantaselle siihen se kolmas, jotta ne voi oikeasti tehdä sen +1, +2 per niin kuin 5-5 pelissä. Ylivoimasta ei kannata huolissaan olla. Kyllähän Mikko sieltä täkyjä tekee varmasti. Mutta olisi kiva saada hei 5-5 pelissä niin se +2 sinne tauluun. Niin sä oot aika kuule varmasti voittamassa niitä pelejä.
Näin se menee, niin kuin viime viikolla puhuttiin kaksikoista, niistä löytyneistä kaksikoista vai joku kaksi viikkoa sitten, en muista aikaisin väliäkään. Mutta nyt tämä on mennyt siihen, että ei enää riitä, että on ne kaksi, jotka ketjus löytää toisensa, koska niin monella joukkueella, tämä oli vakuuttavaa tämä listaus, on näitä superkolmikoita, jotka 5-5 pelissä pystyy suoraan sattu niin kuin dominoimaan.
On, ja tästä kun ajatellaan Winnipeg, New Jersey, Colorado, Montreal, Vegas, Carolina, niin hei,
Devils, niin. Niin, kuin sä sanot,
niin. Devils, niin. Siinä on hei, voittoprosentti on 70, yli 70.
Ei tämä jääkiekko niin kauhean monimutkainen peli ollutkaan.
Oh, no. Haluaisitko valmentaa sellaista jengiä, missä olisi Seifel, Connor, Villani esimerkiksi?
Annas kun mä mietin. Ehkäpä.
Täytyisikö olla taktinen pelikirja viimeisen päälle?
Joo, semmoinen raamatun paksunen, missä käänneltäisiin sivuja niin, että katsotaanpas pojat, mitä tänään tehdään. Juu, ei. Hei, kuunnellaan seuraavaksi, mitä meidän mainiot kuuntelijat on Ika sulta kysellyt.
Kuulijakysymys.
ensimmäinen kysymys tulee täältä. Pisteiden laskusta kysytään. Kumpi on parempi pisteiden kertymiseen, eurooppalainen vai NHL-systeemi? Euroopassa saa varsinaisen voitosta 3 pistettä ja jatkoille mennessä pisteet jaetaan 2 ja hävinneille 1. NHL:ssä saat 2 pistettä, tulipa voitto varsinaisella tai jatkoilla. Lisäksi tulee jatkoilla, siis hävinneille tietysti piste. Ja kysymyksiä esittää jatkaa, että kukaan ei tiedä paljonko pisteitä on jaossa. Mutta kumpi on parempi systeemi, 3 pinnaa voitosta vai 2 niin kuin NHL:ssä?
3 pinnaa ehdottomasti voitoista, mutta mä oon miettinyt se, että miksi se on NHL:ssä tuolla lailla, niin se ainoa syy täytyy olla, tämä on nyt mun villi arvaus, täytyy olla ainoastaan, no aikaisemminkin vaan jakanut sitä 2 pistettä, niin tämmöinen historiikki menisi vähän uusiksi. Se niin, on ehkä ainoa.
Halutaan niin pitää pistemäärät niin kuin pienempinä.
Joo, ja kyllähän pelaajatkin on siitä mussuttanut, että kun niitä välillä, kun toi on aika tarkkaa toi pudotuspeli, oletko sisällä vai ulkona, niin ne aina jännittää loppukaudesta viimeisen 10 päivän. Toivottavasti ne ei pelaa tasaa, että jaetaan 3 pinnaa.
Niin. Ja siis toi niinku nähtävästi hämmentää tosi monia.
Hämmentää, joo.
Mutta siis 3 pinnaa olisi parempi.
On ilman muuta. Mä oon sen kannalla.
Mun mielestä se on selkeä. Tämä oli helppo. Hyvä kysymys, hyvä nopea vastaus. Seuraava kysymys poimitaan tosta. Aina puhutaan palkkakatosta ja siitä, kuinka paljon joukkueella on palkkakatossa vapaata tilaa. Kun kyse on kuitenkin omistajien näkökulmasta bisneksestä, niin pyrkivätkö kaikki omistajat käyttämään palkkakaton maksimaalisesti vai onko joukossa tarkan markan omistajia, jotka eivät tähtää tähän?
Ei taida olla tarkan markan omistajia. Sen mä tiedän, että baseballissa siellä muutama jengi on tarkan dollarin niin joukkue, mutta en usko, että NHL:ssä on. Että kyllä ne pyrkii vaan kaikilla keinoilla saada parhaan mahdollisen joukkueen ja sitä ne pelkää kaikista eniten, että ei ole käytettävissä yhtään rahaa. Et esimerkiksi tuolla Dallasilla nyt, hei, niin puuttuu vasen laitahyökkääjä siitä Miko ja Intsin vierestä, mutta palkkakatos ei yhtään tilaa.
Juu, ei ole helppoa. Mutta siis kyllähän sitten nämä omistajaportaat jossain siellä alapään seuroissa niin pelaa markkansa tarkasti niin, että päästäisiin varauslottoon mahdollisimman hyvistä asetelmista.
Joo, ja sitten kun mä en sitä ymmärrä alkuunkaan, että sä voit ostaa joltain sopimuksia pois.
Joo.
Mä en oikein, sä ostat Montrealilta 2 pelaajaa ja maksat niiden palkkoja pois. Se ei niin kuin mene mun jakeluun ollenkaan.
Ei, mutta se on osa tätä bisnestä. Haluttiin me tai ei, mutta sä maksat jonkun pelaajan palkkaa vapaaehtoisesti, jotta saat maksella sen pelaajan palkkoja vapaaehtoisesti.
Sulla on pata sydän, niin maksaisit se lukkopelaajan palkkoja.
No niin, sä tiedät vastauksen. Tämä on paskoako karhu metsään tyyppinen kysymys ja vastaus. 3. kuulijakysymys saadaan vielä mainiosti poimittua mukaan. Oi, tämä osuu mun ihanalle tontilleni suosikkipelaajastani on kyse. Kysymys kuuluu näin. Lane Hudson ja lateraalinen liike. Miten joku voi olla kuin ameba jäällä, johon kukaan ei uskalla mennä kiinni, koska ei tiedä mitä tapahtuu tai mihin kaveri liikkuu? Mikä Hudsonin liikkeestä ja kiekon käsittelystä tekee niin poikkeuksellista?
Sieltä on tulossa muuten pikkuveli, joka on vielä parempi liikkumaan. Tällainen vaan välihuomio. Siis rakastunut jääkiekko ja haluaa olla jäällä ihan älyttömästi. Ei väsy jäällä olemiseen. Sitten siellä on ollut erittäin hyvä luisteluopettaja, taitovalmentaja siihen kupeeseen. Isä ja äiti on molemmat kuitenkin hurahtanut jääkiekkoa ja operoinut siellä. Niin tämmöinen lajitaito, lajitieto, kun sä oot väsymättömästi jaksanut koko aika uurastaa. Esimerkiksi hyvä esimerkki, että joku hurahtaa pianonsoittoon, niin se pimputtaa sitä pianoa 12 tuntia päivässä. Ja vielä jos saa hyvät opettajat siihen, niin johan rupeaa tapahtumaan ja on musikaalinen. No tässä on käynyt just sillä lailla. Ei se vaikeampaa ole.
Ja mikä tuossa on hienointa, niin kuin Hudson on musta kaikille junioreille se esimerkki, että missä ja miten niin kuin oma taito kehitetään. Sitä ei kehitetä missään joukkueharjoituksessa niin, että kierrellään jotain keiloja tai tehdään drillejä. Vaan se tehdään sillä lapsuuden, nuoruuden pihapeleillä omalla ajalla, mitä ne pihapelit nykyään tarkoittaakaan. Ne on siis sisähallipelejä, koska jäätä ei oikein kohta enää missään. No Kanadassa varmaan muutama kolkka löytyy, mutta siis se idea siitä, että kun Hudsonin peliä kun katsoo, niin siitä näkee joka ainoasta liikkeestä sen, että toi pelaaja on yhtä kuin se peli.
Jorma Vuotinen sanoi pirskatin hyvin, mä oon käyttänyt sitä, että ihminen, joka intohimoisesti rakastuu johonkin juttuun, niin siitä tulee pirskatin utelias. No tässä Hudsonin tapauksessa on käynyt ihan sama juttu. Se on hurahtanut tuohon, niin se on utelias. Se on löytänyt tietekeinoa, että on sitten on jäätä tai ei ole jäätä, niin se pystyy kuivaharjoituksissa, se pystyy videoita katsellessaan, se pystyy löytää sellaisia paikkoja, missä kehittää itteensä. Tota se on. Hei.
Tota se on siellä kuuluisalla absoluuttisella huipulla. Muutama kysymys tullut kahteen joukkueeseen liittyen. Mä niputan ne nyt itse täysin yksinvaltaisesti. Nimittäin on kysytty, että Tampa ja Losi, nämä kaksi joukkuetta vilisee kysymyksistä, että miksi ei näytä hyvältä? Siis nämä jengit, joita odotettiin paljon, että ei puhuta mistään niin kuin Buffalosta, joita ei odotettu yhtään mitään. Mutta alkukauden pettymykset, ne puhuttaa kuulijoissa. Tampa, Losi, mitä Ika sanot?
No mun ei pitäisi olla huolissa Tampasta, mutta ihan oikeasti mä rupean olemaan. Vasilevski näyttää väsyneeltä. Jotenkin ei vaan koppi tartu. Se ei pystynyt ostamaan niille voittoja. Mikä, mä tarkoitan sillä, että Tampa on saanut ylihyökätä. Ne on saanut toimia omanlaista jääkiekkoa ja luottanut siihen, että Vasilevski ottaa ylivoimahyökkäyksiä solkenaa kiinni tai varmoja maalipaikkoja takasolvat liimaa, niin nyt se ei ole pystynyt niitä tekemään. Kutserovilla on joku sairaus ollut. Heti kun Kutserovi oli pois, niin ei sitten siellä päinkään ollut. Hedman näyttää konkari väsyneeltä. Ei pysty pelaamaan sitä 28 minuuttia effortilla, niin kyllä mä Tampasta on oikeasti huolissaan, että siinä on nyt oikeasti sellainen tila ensimmäistä kertaa Cooperilla näyttäisi, että se ei muuten löydä tuohon ratkaisu, millä Tampa lähtee tuosta nousee. Mä oon niistä tosi huolissaan. Kingsin taas sitten mittari tulee olemaan seuraava Dallas-peli. Ne pelaa Dallasia vastaan. Ajattele, kummasta tulee kriisijoukkue häviämällä sen pelin, niin mä takaan, että pieni kriisi päällä. Ruvetaan kyseenalaistaa muuten molempia coachia. Jo hävinneen coachia ruvetaan selkeästi kyseenalaistaa.
Joo, erinomaisia huomioita kuuntelijoilta. Kiitos niistä. Lisää voi laittaa tulemaan vaikka sähköpostilla osoitteeseen jussi.paasi@yle.fi. Ennen kuin mennään suomalaisiin, niin mun on pakko ikauttaa myös pari maagisen hyvää konkaria esiin. Nimittäin ansaitsee media-aikaa myös täällä Härmässä. Arvaat ehkä, jos mä sanon kaksi maagisen hyvää konkaria, jos puhutaan Winnipegin ja Coloradon konkareista, niin ei varmaan tarvitse kertoa, että keitä mä tarkoitan.
Joo, Jonathan Davis. Kautta aikojen yksi mun suosikki pelaaja, Captain Serious, eli vakava kapteeni, joka on 3 Stanley Cupia, olympiavoiton voittanut, ollut All-Stars-pelaaja siellä parhaana playoff-pelaajana. Eli lista, jos ihmiset katsoo, niin ihan törkeä hyvä. Mitä se on pelannut melkein 1100 peliä. Se on hirveä määrä, hei. Johtaa eturivistä joukkoja. Ja nyt kun mä oon katsonut nämä alkukauden pelit, kun se on pelannut 6 peliä, okei, tehnyt 1 ja syöttänyt 3, mutta se liikkuminen ja toiminta paranee koko aika. Voitaisiko me nähdä lähelle se Davis, mikä hän oli parhaimmillaan? Ja ajattelin, mikä lottovoitto se olisi Winnipegille.
Ihan totaalinen. Toinen vähän erilainen lottovoitto, tai ehkä ihan 7, mutta sanotaan 6+1 numeroa oikein, niin menee kyllä tuon Coloradoa, semmoinen Mr. Burns, ja jossa sanot äsken, että niinku Taves yli 1000 peliä, niin tällä on varmaan mitä, 1500?
1500 ja kohta paukkuu 1000 rikkiä, että se on pelannut putkeen. Mä muistan kuin eilisen päivän, kun Arsi pelasi ensimmäisiä vuosia Montrealissa ja niillä oli San Joseta vastaan matsi. Se oli silloin San Josessa. Ja mä menin aina kauhean aikaisin hallille ja yhtäkkiä mä näin sieltä käytävältä tuli maastopukunen äijä. Sillä oli reppu selässä. Se näytti siltä, että se tuli suoraan karumettältä. Se oli Burns. Oli vaikea olla syttymättä. Ja totta kai mä olin hänen uraansa pystynyt siinä seuraamaan, että sehän varattiin laiturina. Ja joku koutsi sen silti pakiksi NHL ja se rupesi siellä toimii. Mä just 2 päivää sitten pojalta pyysin, että voisitko sä pyytää nimmarin, että hankit sen pelipaidan ja nimmarin, että mä saan sen. Koska mä oon tykännyt hänen toiminnastaan ihan älyttömästi. Ja tulee hänellekin aika makea ilta, ne pelaa nyt Karoliinaa vastaan seuraavan pelin. Se on Wales vastaan Kepekki. Paidoilla pelataan ja sieltä varmaan tribuutti pistetään tuolle Burnsille. Hei.
Tämä on sitä suurhuikeaa. Niin. Tämä on sitä suurhuikeaa toimintaa. Maagiset konkarit. Siitä vähän oppimateriaalia taskuun näiltä pelaajilta. Muutama huomio suomalaisista.
Viikon suomalaiset.
Ika, saat vapaat kädet, jos poimitaan pari nuorta suomalaista. No joo, mä tiedän, ketä sä poimit. Ei tää ollutkaan niin vaikea. Sä haluat puhua Kapasesta ja Nymanista.
No Kapanen ilman muuta. Kapanen johdattaa nyt yhtä sellaista Martin Sandluissin luottoketjua, eli siinä on Nyhuk ja Demidov. Oikeastaan siinä on kaksi rukia ja Nyhuk on Stanley Cupin voittanut Coloradossa. Ja senkin minäkuva ei ollut selkeä mun mielestä edes Stanley Cupin mestaruuskauden aikana. Se vähän haahuili sinne tänne, mutta tuossa ketjussa hän on löytänyt itsensä ihan täydellisesti. Siinä kaikki kemiat toimii. Ja ajattele, miten hieno tuo Martin Saatu, se voi heittää missä tilanteessa ton ketjun kentälle ja se luottaa niihin. Okei, 4 maalia on Kapanen tehnyt ja se laukaisuprosentti on 44. Tuskin pysyy
kai. Joo, ei ehkä ihan pysy loppuun asti. Siis.
Mutta se, mistä mä tykkään, niin kuin hyvin hän lukee. Silloin kun hyökätään, niin silloin toinen jalka koko aika puolustussuuntaan. Silloin kun puolustetaan, niin se koko aika tunnistaa, mihin hän välittömästi pystyy siirtämään kiekon, jos se tulee. Ja tämmöinen irtokiekkojen metsästäminen huikea taso, kaksin kamppailussa ei ota. Eli tämä liiga ja siihen vielä SHL kupeeseen, kun Montreal lähetti se SHL ja tuolle Tim Rose, Olli Jokisen kupeeseen, niin se oli sille täydellinen juttu. Hän on lunastunut itsellensä jo pysyvän NHL-paikan.
Plus siihen vaikuttaa väitän myös se, että kun löytää noin superhyvän roolituksen tai se että valmentaja niin kuin tajuaa panna juuri oikealle paikalle, että kuinka moni ruukie pääsee kokeilemaan tietyissä ympäristöissä ei toimi, noidenkaan ei toimi, niin siinä on myös tuurista kyse, että nyt on löytynyt nämä ketjukaverit ja sitten se on loksahtanut niin kuin välittömästi paikalle.
Joo, ja ilmaisiksi sä et saa tuo mitään.
Se on
hän on kuitenkin, mä jopa sanoisin näin, että lähenee koko ajan sitä, että se on ykkös AV-pelaaja. Mieti. Ja Montrealin on pakko mennä tänä vuonna pudotuspeleihin. Niin eihän organisaatio, varsinkaan valmennus, ei leiki kertaakaan voitolla. Ja kun peli on vaijerilla, suojellaan esimerkiksi maalle, tai peli on tasan, tai ollaan omista aloittamassa, kun ollaan häviöllä, niin Kapanen on kentällä. Aika kovaa statementtia he.
Oliver Kapanen, häkellyttävä kausi menossa. Toinen suomalainen, se Nymanin poika, Jani Nyman.
No Nyman on paukuttanut jo tuossa 3 koppaa. Ja niin kuin mä sanoin, kun tämä kausi alkoi ja Kaapo Kakko loukkaantui siitä typerästä mailaiskusta, se oli, mitä se on varmaan kuukauden pois, niin se aukasi vähän ovea Nymanille. Mutta Nymani on edelleen vaijerilla. Se ei ole vielä niin sanotusti turvasatamassa, että ei kannata ulos puhaltaa missään nimessä, koska peliaika heittelee 7 minuutista 15 minuuttia siitä välillä. Ja sieltä pitäisi koko aika pystyä tuomaan tiskiin, koska hei, sieltäkin on sellaisessa tilanteessa, että tulosta pitäisi saada tai valmentajan palli heiluu. Eli sä oot kuitenkin top 9 pelaaja, että tuommoista pelaajaa kuin Nymani on, niin ihan turha pistää sinne pohjakenttiin törmäilemään, eikö niin? Hmm. Niin hänen pitää pystyä nyt koko aika puristaa all in vaihdon jälkeen ja tuoda parempaa ja parempaa tiskiä, jotta hän pystyisi turvaamaan ylhäällä ton pelipaikan.
Äärimmäisen mielenkiintoista seurata, että mihin päin se kääntyy. Niin kuin sanoit, nuo pelaajat paljastaa aika hyvin sen, että ei todellakaan voi vielä hengähtää niin, että no niin, että ylhäällä pelataan. Ei sinne päinkään. Numeroita lopuksi vielä.
NHL-tuloksia.
4-3, 4-1, 2-5, 5-1, 2-3 jatkoajalla. 3-4, 1-2 jatkoajalla, 2-5, 1-5 ja 4-3 jatkoajalla. 4-3 jatkoajalla, Utah Mammoth, se kotitaika pitää.
Joo, ja se sytytti mua eniten. Ja tiedätkö, minkä munauksen mä oon tehnyt?
No.
Kuulijoille. Mä aliarvioin Utahin täysin. Ja nyt kun mä kattelin tuossa pari päivää sitten niiden rosteria, niin mä heitän sulle kysymykseen. Tiedätkö, monta Stanley Cupin mestaria siinä joukkueessa on?
Tää on kuin kompa.
No ei, tää on villi arvaus.
2-9. Häh?
Niin, vaan arvasin, että säkin on.
Ei,
mulla tuli ihan sama fiilis.
Miten se on mennyt ohi noin?
niin miten mulla on mennyt ohi ja mä aliarvoisin, että ei muuten tule pudotuspeleihin. Nyt kun mä väijyin sitä, siellä on aika hyvä drive päällä. Hei, se pistää kans hei kapuloita rattaisiin aika kovin, että se haluaa pelejareihin. Ja 9 Stanley Cupin mestaria hei. Ei ole mikään puuhapetterin joukkue, mutta.
Mä olin ihan kassalla, mutta niin olit säkin.
Niin oli.
Tänä on Ikan änäri. Uusi jakso joka torstai.